Kardinali Walter Kasper, kryetari i Komisionit për Marrëdhëniet me Hebraizmin, i dërgoi një letër Rabinatit Malt-Izraelit, duke i propozuar të mos e shtyjë takimin hebraiko-katolik që, sipas programit, duhet mbahet në marsin e ardhshëm në Rom. Takim që u vund diskutim pas deklaratave të pakuptim të peshkvit lefevrian Richard Williamson, i cili mohoi shfarosjen masive të hebrejve në kampet naziste të përqendrimit. Kujtojmë se Benedikti XVI dënoi ashpër këto mohime. Lidhur me situatën e krijuar ndërmjet hebrejve e katolikëve, të dëgjojmë drejtorin e sallës së shtypit Vatikanit, At Federico Lombardin.
La Shoah induca l'umanità a riflettere sull'imprevedibile potenza del male.
Shoah e shtyn njerëzimin të reflektojë mbi pushtetin e paparashikueshëm të së keqes kur pushton zemrën e njerëzit. Me këto fjalë në përfundim të audiencës të së mërkurës 28 janar, Papa rikujtoi meditimin e fjalimit të tij mbajtur në kampin e përqendrimit të Auschwitzit. E jo vetëm që dënoi çdo formë harrese ose mohimi të tragjedisë së shfarosjes të 6 milion hebrejve, por kujtoi edhe pyetje dramatike që lindin në ndërgjegjen e çdo njeriu e të çdo besimtari, sepse është vetë besimi në Zotin që sfidohet nga kjo shprehje frikshme e pushtetit të së keqes. Shprehja më e qartë për ndërgjegjen bashkohore, ndonëse jo e vetmja. Benedikti XVI e pranon plotësisht në fjalimin e Auschwitzit, duke i drejtuar pyetjet e fuqishme të psalmistit, një Zoti që duket sikur heshtë e mungon.
Di fronte a questo duplice mistero.
Përballë këtij misteri të dyfisht, të pushtetit të tmerrshëm të së keqes e të mungesës në dukje të Zotit, përgjigjja e vetme dhe e fundme e fesë krishter gjendet tek mundimet e birit të hyjit. Këto janë pyetjet më të thella e më të rëndësishme që bën njeriu e besimtari nësa përshkohet në për rrugët e botës e të historisë. Nuk mundemi e as nuk duhet i shmangim, e aq më pak t'i mohojmë. Nëse jo, feja jonë është e rreme dhe e zbrazët. Kush mohon faktin e Shoah, nuk di gjë për gjëja as për misterin e hyjit, as për kryqin e Krishtit. E është edhe më e rëndë nëse mohimi del nga goja e një prifti ose e një i peshgvi, do me thënë e një meshtari të krishterë, i bashkuar qoftë ose jo me kishën katolike.